Dumnezeu ne-a dăruit o viață nouă. Cuvântul Lui înseamnă totul pentru noi. Iar numele Iisus ne-a fost într-adevăr proslăvit prin Duhul Sfânt. Mulți îl numesc fără să știe ce înseamnă. Mulți se folosesc de numele Lui, ba chiar alungă demoni și fac multe numele Lui, fără să știe, prin descoperire, despre ce este vorba. Astfel putem fi recunoscători Domnului. El a făcut ceea ce a făgăduit. Încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede. Voi însă mă vedeți. Mă voi descoperi vouă. Am fost puțin mișcat în inima mea când am văzut micul cor și m-am gândit așa la anii 70. Când aici cânta un cor de peste 30 de persoane, sau poate chiar mai mulți, iar multe lucruri s-au schimbat de atunci. Atunci mi-a venit un gând. Frați care au vrut să fie cineva și ceva care nu se puteau supune, au folosit ocazia pentru a face multe lucruri din proprie inițiativă. Printre ei erau familii cu tineri. Și nu fără temei se spune în popor, cine are tineretul, acela are viitorul. Dar apoi mi-a venit un gând care trece dincolo de gândirea omenească. Văzut din punct de vedere pământesc, viitorul are cel care are tineretul. Însă, din punct de vedere dumnezeiesc, viitor are cel care are cuvântul și pe Domnul. Poți judeca lucrurile din punct de vedere pământesc și apoi poți fi întristat până la moarte. Și dintr-o dată vine mângâierea de la Dumnezeu. Să nu vezi și să nu judeci lucrurile omenește, ci într-adevăr așa cum le vede Dumnezeu. Viitorul pământesc, acest lucru poate fi adevărat, temporar. Însă pentru veșnicie este valabil doar celălalt lucru, adică cel care are cuvântul descoperit, cel care este adus în starea cea mai nouă în împărăția lui Dumnezeu, cel care este cuprins de ceea ce face Dumnezeu și ceea ce a făgăduit pentru acest timp. Și este inclus și așezat în lucrarea aceasta, acela are un viitor veșnic. Acest lucru să ne dea mângâiere ca să putem depăși unele întristări. Dacă i-am avea aici pe toți cei care au fost cândva aici, atunci ne-ar trebui o sală de cel puțin 3 ori mai mare decât cea pe care o avem acum în fața noastră. Dar Dumnezeu știe toate lucrurile. Noi privim la Domnul și la sfârșitul care va veni cu toți cei care sunt proprietatea Domnului. Pavel nu s-a socotit ca fiind prea mare încât să spună, nu merg la strângerea de rugăciune. Atunci când a auzit că acolo câteva femei aveau o strângere de rugăciune, s-a dus el acolo. Femeile aveau o strângere de rugăciune și el s-a dus acolo. Iar când a auzit cum se rugau, a început să vorbească și Dumnezeu a deschis inima Lidiei. Și ea a spus, dacă vedeți în mine o ucenică credincioasă a Domnului, atunci veniți în casa mea. Și așa a început. Surorilor, Dumnezeu vă poate folosi și pe voi, oriunde este locul cel mai potrivit. La fel de bine, El putea să vorbească unor mari mulțimi de oameni, indiferent cum și unde. Este diferit de la țară, la oraș, dar un lucru l-a avut mereu pe inimă. Să-i slujească lui Dumnezeu și să folosească orice prilej care îi se oferea pentru a duce cuvântul Domnului. Noi am citit deja un capitol foarte important. Epistola lui Iuda este o epistolă scurtă, dar ne spune foarte, foarte multe. Și în mod special despre zilele de pe urmă, timpul sfârșitului în care trăim. Și dacă privim așa în jurul nostru și poate chiar și în noi înșine, atunci observăm în câte feluri se împlinește totul, în mod literal, așa cum este scris. Și noi vedem că nu începutul este încoronat, ci sfârșitul. Iar îndemnul de a lupta pentru credința care a fost încredințată sfinților, odată pentru totdeauna, acest îndemn trebuie să-l luăm foarte serios, pentru că există multe credințe, dar există numai o singură credință în singurul Dumnezeu viu și și asta este credința așa cum spune Scriptura. Iar cine nu crede așa cum spune Scriptura, acela crede pe lângă Dumnezeu. Credința lui nu este o credință vie, ci este un crez formulat de oameni. Credința lui Avram a fost o credință în Dumnezeul cel viu care i-a vorbit și care i-a dat făgăduința. Credința noastră nu poate fi alta decât credința vie în Dumnezeul cel viu. Și când a crezut Avram, după ce Domnul îi vorbise, iubiților, este absolut necesar să nu spunem doar fratele Frank a vorbit sau fratele Rus a vorbit. Trebuie să ajungem într-acolo și anume în punctul în care simțim că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său și să știm că aici nu-și prezintă oamenii părerile lor, ci aici Dumnezeu folosește niște buze omenești ca să vorbească poporului Său și să spună ceea ce dorește să ne spună. Dacă nu putem face acest lucru și nu ne putem pune în felul acesta la dispoziția lui Dumnezeu, atunci ar trebui să eliberăm locul ca să vorbească prin acela prin care Dumnezeu poate vorbi. Eu nu spun lucrul acesta doar așa ca o formulare, ci îl spun în mod serios. Poporul lui Dumnezeu are dreptul să-l audă pe acela sau pe aceea prin care vorbește însuși Dumnezeu. Este adevărat sau nu? Dacă vrem să-i auzim pe oameni, atunci putem merge peste tot unde sunt biserici frumoase, cu turnuri care arată spre cer, dar unde oamenii merg în jos. Dar noi, ca popor al lui Dumnezeu, avem cu adevărat dreptul să auzim cuvântul curat al lui Dumnezeu. Aici mă voi referi mai departe la acest cuvânt și apoi voi mai citi câteva versete biblice. Iuda 1:17. Voi însă, iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-au vorbit mai dinainte apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul apostol înseamnă un trimis. Ei au fost niște bărbați trimiși de Domnul. Și El a spus, cine îl primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Iar cine mă primește pe mine, îl primește pe cel care m-a trimis pe mine. Și El a spus, de asemenea, despre astfel de oameni, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Observați voi cât de serioasă este chestiunea cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu? Dacă toți aceia care nu au fost chemați de Dumnezeu să propovăduiască cuvântul lui ar trebui să meargă să se înregistreze la oficiul de șomaj, atunci șomajul ar crește foarte, foarte mult. Dumnezeu caută într-adevăr oameni prin care în prezent poate să-și descopere și să-și împlinească sfatul Său hotărât, așa cum l-a vestit mai dinainte, prin gura sfinților Săi profeți. Pentru mine este întotdeauna ceva cu totul minunat. Când dau loc gândului că Dumnezeu a vorbit prin profeți pe o durată atât de mare de timp. Dacă mergem de la Adam până la profetul Maleahi, au fost 3600 de ani. Iar Dumnezeu a vorbit în tot acest interval de timp prin profeții Săi. Totul se potrivește în armonie, totul este adevărat, totul se împlinește. Iar apoi Dumnezeu i-a putut lua pe apostoli ca să-i folosească pentru a arăta în împlinire ceea ce au vorbit profeții. Ați înțeles acest lucru? Apostolii au dovedit în Noul Testament că s-a împlinit tot ceea ce Dumnezeu a vorbit de la început prin gura sfinților Săi profeți. Același lucru l-a spus și Domnul nostru în Luca 24. Nu trebuia să se împlinească tot ce este scris în Moise, în lege și în psalmi. Trebuia să se împlinească pentru că gura Domnului a vorbit. Apoi apostolul vorbește și mai departe despre timpul sfârșitului, despre bagiocoritori, despre dezbinări, despre toate aceste lucruri. Căci bagiocoritori nu sunt doar cei care se află în afara adunării, pentru că aceia nici nu sunt așa de răi. Răi sunt bagiocoritorii din cadrul adunării. Pentru că ascultați ce este scris aici și este de asemenea foarte important să privim aceasta mai îndeaproape. Sunt oameni care iau parte la mesele voastre de dragoste și se ospătează împreună cu voi. Aceștia nu sunt bagiocoritorii necredincioși care stau pe undeva jucând cărți și potolindu-se setea. Nu, ci în epistola lui Iuda este scris aici, de la versetul 11 și 12. Vai de ei, căci au mers pe calea lui Cain, s-au lăsat încurcați în rătăcirea lui Balaam. Din patimă pentru câștig și prin răzvrătirea lor, s-au dus la pierzare precum core odinioară. Aceștia sunt oamenii care, ca niște pete de murdărie, se ospătează fără sfială împreună cu voi la mesele voastre de dragoste și se îndoapă de-a binelea. Desigur, doar pentru o vreme, până când îi văd că ceasul și prilejul lor a sosit. Așadar, nu sunt niște oameni care sunt undeva afară, nu, ci sunt oameni care sunt înăuntru. Ce a făcut Cain? Cain a zidit un altar, Cain l-a împodobit, a strâns tot ce a putut și a pus pe acel altar. A pus pe acest altar fără descoperire, fără legătură cu Dumnezeu, dar pios. El a făcut totul exact la fel ca fratele său Abel, religios. A făcut totul ca fratele său Vitreg, Abel și așa mai departe. Apoi textul continuă aici cu versetul 11. S-au lăsat încurcați în rătăcirea lui Balaam din patimă pentru câștig. Ce a vrut Balaam? A vrut să blesteme ceea ce a binecuvântat Dumnezeu. A luat plată ca să ducă lucrul la îndeplinire. Așadar, erau niște bani în joc. Și apoi se spune aici, chiar în ultima parte a versetului 11, și prin răzvrătirea lor s-au dus la pierzare precum Core odinioară. Core aparținea de elită, de cei care fuseseră chemați afară prin Moise împreună cu toți ceilalți. El nu era un bărbat din afara taperei, ci a fost un bărbat care stătea foarte aproape de lucrarea lui Dumnezeu. Și totuși, în el se ridicase invidia și gelozia. Și el a spus, Moise, numai tu singur ești aici? Nu suntem și noi toți aici? Nu ne-a chemat Dumnezeu pe toți la fel ca și pe tine? Și îndată s-a prins mânia lui Dumnezeu. Iubiților, când citim astfel de versete biblice, atunci nu avem de-a face cu lumea de afară, Și noi avem de-a face cu niște oameni care s-au ospătat la mesele noastre de dragoste și care apoi au folosit prilejul. Și ei sunt aceia care apoi ridică partide. Unul merge într-o direcție, altul în cealaltă direcție. Unul face din această chestiune o specialitate, altul din cealaltă. Dar apoi sunt aceia care nu se lasă clătinați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Atunci sunt aceia care rămân pe cuvânt și anume până la sfârșit. Cei care rabdă cu statornicie și care, așa cum s-a spus, care nu se lasă clătinați, ci sunt bine întemeiați în cuvântul lui Dumnezeu. Deci aici se spune, când citiți despre batjocoritori în versetul 17 și când luați apoi explicația din versetul 19, în versetul 18, în a doua parte, este scris că în timpul sfârșitului se vor ridica batjocoritori care vor umbla după poftele lor îndreptate spre nelegiuire. Aceștia sunt oamenii care stârnesc dezbinări. Dar unde stârnesc ei dezbinări? Afară? La masa? Cu bere? Cu siguranță nu. Pe terenul de sport? Cu siguranță nu. Dar unde stârnesc ei partide și dezbinări? Apoi este scris că sunt niște oameni sufletești care nu au Duhul Sfânt, deși pretind că l-au. Vedeți, în orice caz este vorba să judecăm și să încadrăm corect și aceste cuvinte. Și atunci putem încadra cu adevărat mai bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Atunci putem chiar să-i mulțumim lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, în mijlocul nostru se împlinește într-adevăr doar ceea ce ai prevestit pentru zilele de pe urmă. Observați despre ce este vorba. Dumnezeu ne conduce și în aceste privințe din claritate în claritate. Apoi cuvântul de îndemn pentru cei care rămân credincioși. Versetul 20. Dar voi, iubiților, zidiți-vă pe temelia prea sfântă a credinței voastre, rugați-vă în Duhul Sfânt. Cine poate să se roage în Duhul Sfânt? Doar acela care a primit Duhul Sfânt, acela care este inspirat de Duhul și care este călăuzit de Duhul. Căci așa este scris, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Să ne zidim pe temelia prea sfântă a credinței. Rugați-vă în Duhul Sfânt. Cine îmi poate spune pe loc acum două rugăciuni în care oamenii la începutul Noului Testament s-au rugat în Duhul Sfânt? Au fost doi oameni, Maria și Zaharia. Amândoi s-au rugat în Duhul. Și știți ce au făcut amândoi? Amândoi s-au referit la ceea ce făcea Dumnezeu în timpul lor. Cine se roagă în Duhul lui Dumnezeu, acela nu se roagă în vânt, ci îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce el face potrivit cuvântului său în timpul prezent. Despre Maria este scris în Luca 1 și ascultați, vă rog, acum de la versetul 45. O, fericită este cea care a crezut, căci făgăduința pe care i-a dat-o Domnul se va împlini. Apoi urmează rugăciunea. Sufletul meu înalță pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie de Dumnezeu Salvatorul meu. Rugăciunea a venit imediat descoperirea. De Dumnezeu, Salvatorul meu. Dumnezeu a devenit Salvatorul ei. Vedeți despre ce este vorba. Și apoi primele versete ale lui Zaharia, Luca, capitolul 1, de la versetul 67. Și Zaharia, tatălui, a fost umplut cu Duh Sfânt și a rostit cuvintele profetice Lăudat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, căci a privit cu îndurare la poporul său și i-a făcut răscumpărare. Rugăciunile care vin din Duhul lui Dumnezeu vor avea întotdeauna ca conținut ceea ce face Dumnezeu potrivit cuvântului său. Și pentru aceasta îl vom lăuda pe Dumnezeu și ne vom închina Lui. Vedeți, în acest punct ne deosebim de foarte mulți alții și nu dorim să se împlinească cu noi ceea ce este scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, ci dimpotrivă. Vrem să luăm aminte ca să nu se întâmple cu noi ceea ce este scris aici despre cei care îl cinsteau pe Domnul doar cu buzele. Marcu, capitolul 7, versetul 6. El le-a răspuns: bine a prorocit Isaia despre voi, fățarnicilor, după cum este scris: poporul acesta mă cinstește cu buzele, inima lor însă este departe de mine. Și apoi continuă cu versetul 7. Dar în zadar mă cinstesc ei, pentru că își fac învățături din porunci omenești. Peste tot acolo, unde se introduce în vestire o gândire omenească, o învățătură omenească, porunci și interdicții omenești, totul este deja în zadar. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. El vrea să aibă poporul său pentru sine și El vrea ca cuvântul Lui să fie scris în noi. Există un alt verset biblic pe care l-a rostit Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 16, unde el spune: căci noi nu am urmat niște fabule născocite cu iscusință atunci când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci noi am fost martori oculari ai slavei sale minunate. Un martor trebuie să fi văzut ceva, el trebuie să fi fost prezent când s-a întâmplat lucrul acela. Adevărații martori al lui Iisus Hristos trebuie să fi fost acolo, să fi fost prezenți când Dumnezeu făcea ceva, sau cel puțin să fi devenit martor ocular sau martor auditiv ai acelui lucru. Vă știți că atunci când vorbim despre timpul sfârșitului, există pentru aceasta mai multe versete biblice decât pentru orice altă temă, fie în Vechiul, fie în Noul Testament. Peste tot ni se aduce acest lucru la cunoștință și un cuvânt asemănător cu cel din Epistola lui Iuda a scris și Petru în 2 Petru, capitolul 3, și anume versetul 2, 2 Petru 3, versetul 2, ca să păstrați cu tărie în amintire cuvintele vorbite mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Salvatorului nostru dată prin apostolii voștri. Aici el a unit cele două lucruri, cuvintele pe care le-au rostit mai înainte sfinții profeți și ceea ce v-au predicat apostolii. Păstrați aceste lucruri cu tărie în amintire. Vechiul și Noul Testament, profeția și împlinirea ei, făgăduințele și apoi împlinirea a ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Același Petru scrie mai departe, în versetul 3, dar mai întâi trebuie să vă gândiți că la sfârșitul zilelor vor veni bagiocoritori plini de patima bagiocurii. Nu vreau să citesc mai departe aici, pentru că acest lucru nu trebuie să fie întregul nostru subiect din această dimineață, dar eu vă întreb, când vor apărea oameni, așa cum este scris aici, și vor întreba, așa cum se poate citi aici, în versetul 4, așadar, unde este făgăduita lui revenire? Întrebați astăzi un protestant sau un catolic despre revenirea lui Iisus Hristos și ei vă vor recita crezul în care este scris: El va veni să judece vii și morții. Despre o revenire a lui Iisus Hristos și despre răpirea adunării mireasă nu știu nici măcar un singur cuvânt. Nu li s-a dat niciodată învățătură în legătura aceasta. Ei nici nu știu lucrul acesta. Cine știe deci despre revenirea lui Iisus Hristos? Cine știe că El a făgăduit: mă voi duce acolo și vă voi pregăti un loc, voi reveni și vă voi lua la mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Verificați singuri dacă în crezul celor două mari confesiuni se poate găsi măcar un singur cuvânt despre revenirea lui Iisus Hristos. Nu există. Doar că El va veni să judece vii și morții. Dar cine sunt aceia care știu despre revenirea lui Iisus Hristos și despre făgăduința pe care El a dat-o? Unii poate au fost odinioară în mijlocul nostru, apoi au apucat pe căile lor proprii. Și apoi noi suntem în acest moment nebuni și se va spune: da, voi ați predicat revenirea lui Hristos. Branham a spus, aceasta ar putea fi acum ultima mea cuvântare. De câte ori a spus el? Poate este ultima dată. Noi am vestit de foarte mulți ani că revenirea lui Hristos este aproape. Și gândiți-vă câți ani au trecut. Și vă spun, cei care au fost cândva credincioși și apoi devin necredincioși sunt de 7 ori mai răi decât erau înainte. Și când va sosi timpul, ei vor spune: dar unde este acum făgăduita lui revenire? Vă spun încă o dată, necredincioșii nu știu nimic despre aceasta, doar credincioșii. Și noi vom fi aceia care va trebui să purtăm o cară. Dar un lucru știm, chiar dacă trebuie să trecem printr-un timp de încercare și de așteptare, Domnul va reveni, El va reveni așa cum ne-a făgăduit. Și noi credem că acum trăim în timpul cel mai de pe urmă. Cineva mi-a spus din nou în aceste zile că el crede că Domnul a venit în anul 1963 și se bazează pe una și pe alta din diverse locuri. Eu pot dovedi că fratele Branham a spus în noiembrie 1965 că noi așteptăm revenirea lui Iisus Hristos. Sunt mulți care se referă la profet, fără să fi primit prin descoperire de la Dumnezeu ceea ce i-a fost dat lui de Dumnezeu. Și tocmai aici este marele necaz. Dar mai erau câteva texte biblice pe care vreau să le citesc. Mai ales acesta din Epistola către Timotei, care îmi va rămâne înscris în inimă, în suflet, chiar perceptibil, acustic, pentru că eu l-am auzit cu propriile mele urechi, sau mi s-a spus: ridică-te și citește 2 Timotei capitolul 4. Voi cunoașteți cuvântul și voi știți ce este scris acolo. Este o astfel de accentuare a predicării cuvântului cum abia se mai găsește în Biblie. Pretutindeni se vorbește de faptul că trebuie să vestim cuvântul, dar ascultați ceea ce este scris aici. Te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va judeca odată pe cei vii și pe cei morți, și la arătarea și la domnia sa regească, propovăduiește cuvântul. Aceasta este mai mult decât o simplă rugăminte ca el să o îndeplinească. Aici este o seriozitate sfântă. Aici Pavel i-a cerut aproape ca un jurământ împreună lucrătorului său Timotei și i-a spus: Tu să rămâi credincios, să nu te abați nici la stânga și nici la dreapta. Tu ai auzit lucrurile cu veridicitate din gura mea. Rămâi în ele, păstrează-le, te conjur. Dacă cineva dintre noi ar folosi astăzi o astfel de formulare, atunci s-ar putea spune, dar cine are dreptul să conjure? Vă rog să nu vă opriți la un cuvânt. Înțelegeți sensul care a fost exprimat și anume seriozitatea lucrului despre care de fapt este vorba. Și eu știu că este scris că nu trebuie să jurăm și așa mai departe. Aici nici nu este vorba despre un jurământ, ci despre cea mai mare seriozitate care putea fi exprimată pentru a prezenta însărcinarea divină așa cum este ea în realitate. De aceea această formulare, propovăduiește cuvântul și învățișează-te cu el. Spun aceasta aici cu siguranță a treia sau a patra oară. Dar sunt anumite lucruri care se întipăresc atât de adânc în viața unui om, încât nu pot fi uitate oricât ai încerca să o faci. Dar când am auzit atunci acest glas în Marsilia, și fratele Barilier era în camera alăturată și a fost dis de dimineață când s-a încheiat totul. M-am uitat la ceas, era 5 fără 5 dimineață și Domnul a vorbit direct de două ori la rând. Pentru că prima dată am mai ezitat puțin, fiindcă camera era rece ca gheața și nu voiam să sar așa dintr-o dată în sus, gândindu-mă că aș putea să mă răcesc. Și apoi a venit a doua oară acest glas puternic. Scoală-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. A fost prima dată în viața mea când oamenii m-au întrebat despre cele 7 tunete în seara dinainte și eu nu știam. Nici nu mă gândisem vreodată la așa ceva. Știam doar că este scris în Apocalipsa, capitolul 10. Eu v-am spus aici. Dumnezeu mi-a dat răspunsul din acest cuvânt pe care l-am citit acum. Predică cuvântul. Cuvântul este aici, din copertă în copertă. Ceea ce nu este scris în acest cuvânt nu poate fi partea predicării mele. Numai ceea ce este aici este cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l predic. Și mai aveam Biblia în ambele mâini. Și când mi-a venit această descoperire, am așezat-o pe măsuța cea mică de acolo și mi-am ridicat ambele mâini către Dumnezeu și am spus, Doamne, la fel de adevărat cum mi-ai vorbit chiar acum ca să citesc acest cuvânt, nimeni nu va predica vreodată despre cele 7 tunete, deoarece ele nu stau scrise și, prin urmare, nu sunt o parte a vestirii noastre. Dumnezeu va face în timpul acela ce trebuie făcut. Și eu vă spun adevărul curat, poate veni și un înger din cer, îmbrăcat în alb strălucitor, alb ca zăpada, cu o coroană pe cap, cu perle în coroană, zâmbind peste toată fața, înconjurat de un imbul și să-mi spună, domnule Frank sau frate Frank, eu am descoperirea celor 7 tunete. Atunci i-a spune acestui bărbat, pleacă de la mine și du-te de unde ai venit. Gata! Și de ce? Pentru că este autoritate divină, nu a mea, ci autoritatea cuvântului. Și voi trebuie să înțelegeți un lucru, că în Apocalipsa, în capitolul 10, îngerul care coboară este arătat cu cartea deschisă. Și dacă țin cartea deschisă, acest lucru înseamnă că în acel moment ea nu mai este pecetluită, nici măcar pe partea din spate cu cele 7 peceți, ci trebuie să fie după deschiderea pecetilor, și anume cartea era deschisă în mâna lui. Și apoi el și-a pus un picior pe uscat și celălalt pe mare. Și abia atunci când se va întâmpla acest lucru, și anume când Domnul, ca înger al legământului, ca proprietar originar, își va revendica dreptul asupra uscatului și asupra mării, abia atunci cele șapte tunete vor lăsa glasurile să răsune. Și asta este, așa vorbește Domnul în cuvântul său. Tot restul este o manevră de distragere a vrăjmașului. Voi ați putea spune, da, este cu adevărat așa? Pui oare la îndoială cuvântul lui Dumnezeu? Eu am citit doar din cuvânt. Și aici este scris, când a strigat astfel, cele șapte tunete au făcut să răsune glasurile lor. Apocalipsa 10:3. Și acum versetul 4, și ascultați, căci este scris, după ce au vorbit cele șapte tunete, am vrut să scriu, dar am auzit un glas care mi-a strigat din cer, pecetluiește ce au vorbit cele șapte tunete și nu scrie. Da, dacă nu a fost scris, atunci ce să citesc? Acum vă citesc Apocalipsa, capitolul 1, pentru ca voi să știți că doar ceea ce a fost scris poate fi luat la inimă, păstrat și propovăduit. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Fericit este cel care citește și cei care aud cuvintele prorociei și păstrează ceea ce este scris în ea. Ceea ce este scris în ea, căci timpul este aproape. Ceea ce nu a fost scris, Dumnezeu a păstrat pentru propria sa autoritate deplină și nu face parte de vestirea noastră. Eu mă gândesc acum la iubitul nostru frate Branham, care și-a pus o nădejde așa de mare tocmai în faptul că Domnul va face ceva atât de puternic în legătură cu aceasta. Și eu cred că Dumnezeu va face ceva cu totul neobișnuit înainte de răpirea miresei. Eu cred aceasta din toată inima, numai că nu o pot numi nebiblică și nimeni nu trebuie să se supere pe mine pentru aceasta. Dar pe ultimele cinci pagini din Cartea Peceților se găsește probabil unde el spune literal, așa cum nimeni nu știe momentul revenirii lui Iisus Hristos, tot astfel nimeni nu va cunoaște taina celor șapte tunete. Aș ști cu toți acest lucru. Așa este scris acolo. Dar sunt oameni care nu citesc ceea ce nu se potrivește în conceptul lor. Însă mai am două locuri sau mai multe pe care voiam să le citesc, în special unul din profetul Ieremia. Oricum aveam aceasta pe inimă, iar fratele meu mi-a adus aminte de lucrul acesta. Este scris aici, în Ieremia, capitolul 6, de la versetul 16. Așa a vorbit Domnul. Stați în drumuri și uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vechime, care este calea mântuirii. Care este calea mântuirii. Și apoi umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Există calea mântuirii și există calea pierzării. Există calea îngustă și există calea largă. Există calea care duce în slavă și există calea care duce în pierzare. Noi trebuie pur și simplu să găsim calea cea dreaptă. Nimic nu este așa de important ca drumul cel drept, dacă vrei să ajungi la țintă. Când un om pornește la drum și își propune să meargă la Berlin, la Roma sau la Londra, atunci el trebuie să cunoască direcția, el trebuie să se orienteze, el trebuie să aibă un plan înaintea ochilor, el trebuie să știe cum să înceapă drumul, ca să știe că într-o zi va ajunge acolo. Mi-amintesc foarte bine când am mers prima dată cu mașina din Krefeld până la Roma Și asta doar cu o singură noapte de popas, adică într-o zi și jumătate, a fost o călătorie foarte frumoasă. Dar a trebuit pur și simplu să mă orientez. A trebuit să știu care sunt etapele, cum merge traseul, că trece prin Elveția. A trebuit să știu cum mă va duce drumul până acolo. Dar pentru că tocmai am amintit Roma, important este să știu cum mă conduce drumul afară din Roma. Dar indiferent cum ar fi toate acestea acum, am vrut să le transpun într-un sens duhovnicesc. Dar ce doresc să spun prin aceasta? Versetul 16. Stați în drumul și uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vechime. Plural, totul la plural și apoi la singular. Și cercetați care este calea. Nu căile, înainte, stați în drumuri și uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vechime. Cercetați, cercetați tot ceea ce a fost. Și apoi, care este calea mântuirii? Apoi citim, și apoi umblați pe ea. Iisus nu este doar mântuirea noastră, El este și calea, El este și adevărul, El este și viața, El este totul în toate. Și El a spus, dacă rămâneți în cuvântul meu, ați citit Ioan 15, dacă rămâneți în cuvântul meu și cuvintele mele rămân în voi. Acesta este punctul decisiv. Așa cum lădița rămâne în butucul viței și primește viața din butucul viței, aducând rodul butucului viței, tot așa trebuie să rămânem și noi în Hristos. Și cum recunoaștem că rămânem în El? Cine rămâne în cuvântul Lui, rămâne în El. Iar cine iese din cuvântul Lui, iese afară din El. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Noi am fost readuși înapoi la acest cuvânt. Când citim apoi ultima avertizare din Apocalipsa 22, ea este citită de mulți, dar este ea luată în considerare până la ultima consecință și împlinită în tocmai Apocalipsa 22, versetul 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei cărții acesteia. Dacă adaugă cineva ceva la ele, mai citiți cu toți împreună cu mine? Acum nu mai este vorba doar de Geneza 1 sau 3 sau 2 Corinteni. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei cărții acesteia. Cărții acesteia, dacă adaugă cineva ceva la ele, ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă atunci? Citesc versetul 18 încă o dată. Mărturisesc oricui, oricine ar fi, de la papă până la ultimul măturător de stradă. Mărturisesc oricui, aude cuvintele prorociei cărții acesteia. Dacă adaugă cineva ceva la ele, atunci Dumnezeu va duce asupra lui plăgile despre care este scris în cartea aceasta. Nu există niciun om care să adauge ceva la cuvintele prorociei cărții acesteia și să poată avea parte de răpire. Potrivit cuvântului pe care l-am citit, el va intra apoi în necazul cel mare, când plăgile vor fi turnate peste omenire. Așa este sau nu este așa? Dar când vor fi turnate plăgile? Când? Când? Poftim? După răpire. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! După răpire vor fi turnate plăgile care sunt scrise în această carte. Iar peste cel care adaugă ceva la cuvintele prorociei cărții acesteia, Dumnezeu va aduce plăgile asupra lui. Aceasta înseamnă că el nu poate și nu va fi răpit. El rămâne aici și trebuie să treacă prin timpul necazului celui mare. Lucrul acesta este cu adevărat serios. Și să nu îndrăznească oricine să fie învățător, cu atât mai puțin să creadă că poate mânui cuvântul profetic după bunul plac. Și cu cât trece timpul, cu atât mai mult devin conștient de sarcina și responsabilitatea pe care o aduce cu sine o astfel de însărcinare. Noi am preluat înaintea lui Dumnezeu o răspundere pentru sufletele pe care ni le-a încredințat. Aici nu se predică doar ca noi înșine să ajungem credincioși sau fericiți. Aici se vestește cuvântul pentru ca toți, când va veni vremea, să treacă de la credință la vedere. Citiți liniștiți ceea ce este scris în plăgi, în cupele mâniei lui Dumnezeu și în toate judecățile care vor fi turnate peste acest pământ. Și noi putem vorbi oricât de mult despre mesaj și despre mesager. Dacă nu rămânem în limitele pe care Dumnezeu ni le-a așezat, ci adăugăm sau scoatem ceva, atunci toate lucrurile nu ne-au folosit la nimic. Atunci nu am rămas în cuvânt și va trebui să primim ceea ce Dumnezeu a spus aici. Și apoi chiar scrie, versetul 19, și dacă scoate cineva ceva din cuvintele acestei cărți a prorociei, Dumnezeu îi va lua atunci partea de la pomul vieții și de la cetatea sfântă despre care este scris în cartea aceasta. Iubiților, avertizarea merge în ambele direcții. Ea este adresată celor care nu merg destul de departe și celor care au mers prea departe. Avertizarea este adresată tuturor. Unii adaugă, iar ceilalți spun, ah, un moment, acest lucru nu l-am știut până acum, sau acest lucru nu-l cunosc încă și nu pot crede așa. Credeți-l! Dacă este cuvântul lui Dumnezeu, credeți-l din toată inima, chiar dacă nu-l înțelegeți. Există oameni care vor să creadă abia atunci când înțeleg. Însă ordinea la Dumnezeu este exact inversă. Abia atunci când îl crezi pe Dumnezeu, abia atunci îți poate fi descoperit prin Duhul. Abia atunci. Nu întâi să înțelegem și apoi să credem, ci întâi să credem așa cum a spus Scriptura, pentru ca să ne poată fi descoperit de Dumnezeu. Să revenim la acest cuvânt din profetul Ieremia 6. Stați în drumuri și uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vechime. Dumnezeu a avut multe căi cu poporul său, cu profeții săi, sunt multe căi, dar toate se unesc în singura cale a mântuirii. Dumnezeu a avut mulți profeți care au prorocit, dar toată profeția a fost unită în Iisus Hristos, după cuvântul Scripturii Evrei 1, după ce a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și multe feluri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul. El a adunat ceea ce a vestit gura profeților sau Dumnezeu prin ei și le-a făcut să devină realitate în Hristos. Și astfel cuvântul a devenit carne și a luat locuință printre noi. El este, așa cum a spus deja înainte, El este calea, adevărul și viața. El este mântuirea noastră, salvarea noastră, totul în toate. Citesc mai departe. Versetul 16. Dar ei au răspuns, nu! Nu vrem să umblăm pe ea! Aceasta este marea, marea problemă. Atunci când Dumnezeu descoperă poporului său voia sa, și asta printr-un cuvânt profetic, și acesta este întotdeauna pătrunzător, întotdeauna obligatoriu, Dumnezeu nu a trimis niciodată un profet fără ca el să aibă ceva personal în plan, pe care să-l înfăptuiască pe pământ și să folosească gura unui om pentru a vesti cuvântul său aici, pe pământ. Dumnezeu a avut un Noe, Dumnezeu a avut un Avram, un Moise, Dumnezeu a avut bărbați care trebuiau să-și cheme poporul înapoi de vreme și târziu. Dar ei n-au ascultat, ei n-au vrut. Aici este scris mai departe, după ce a venit răspunsul, dar ei au răspuns, nu, nu vrem să umblăm pe ea. Atunci am pus niște străjeri peste voi. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Dar ei au răspuns, nu, nu vrem să luăm aminte. Nu este oare ciudat faptul că Dumnezeu se ostenește ca să vorbească poporului său? Și când mesajul lui este transmis, atunci este ca o trâmbiță. Și Pavel scrie în 1 Corinteni 14, dacă o trâmbiță scoate un sunet neclar, cine se va pregăti de luptă? Dar când trâmbița Evangheliei dă un sunet clar și l-a dat, noi am putut cânta împreună melodia dumnezeiască, sau nu-i așa? Voi știți foarte bine că atunci când cineva cântă la un instrument, atunci trebuie să o facă după note. Și gândiți-vă la ceea ce a spus odată, așa de frumos, fratele Branham, că avea impresia că muzicanții nu sunt în duhul compozitorului și că ei cântă propria melodie. Prin aceasta voia să spună că Dumnezeu a cuprins deja totul. Dar noi trebuie să fim aduși într-o asemenea concordanță cu Dumnezeu, încât prin Duhul lui Dumnezeu să fie atins o armonie dumnezeiască între cuvânt și popor. Că în cele pământești când propria mea melodie, asta o știu și eu. Dar în cele duhovnicești, în ceea ce privește propovăduirea, eu cred că trebuie să cânt după note. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Dar cu adevărat, nicăieri, așa să-mi dăruiască Dumnezeu, să nu alunec vreodată în vreun fel. Dar observați seriozitatea lucrului. Ați înțeles despre ce este vorba? Dacă Dumnezeu nu trimite un bărbat, atunci oamenii au o scuză. Atunci fiecare își poate urma propria cale și nu are nimic de temut decât la judecata de pe urmă. Dar când Dumnezeu își trimite robii și profeții, aceasta implică o responsabilitate. Și cine ascultă, ascultă. Iar cine nu ascultă, va trebui să poartă consecințele. Există un cuvânt foarte special pentru un asemenea caz. În Evanghelia după Luca, probabil în capitolul 7 sau capitolul 8, dar este aici în Luca, capitolul 7, Luca 7, în versetul 29 este scris, și tot poporul care l-a auzit, chiar și vameșii, au îndeplinit voia lui Dumnezeu, lăsându-se botezați cu botezul lui Ioan. Dacă v-aș întreba unde a spus Dumnezeu în Vechiul Testament că Ioan trebuie să boteze, atunci ați avea mari greutăți să-mi arătați acest lucru. Dar nu doresc aceasta acum, pentru că nu doresc să pun pe cineva în încurcătură, ci mai degrabă să-i scot din încurcătură. Dar aici era vorba de un lucru. Dumnezeu a trimis un bărbat cu un mesaj. Și atunci s-a împlinit, cine l-a ascultat, l-a ascultat pe Dumnezeu. Căci un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Am spus-o destul de des și astăzi o spun din adâncul sufletului meu, un bărbat al lui Dumnezeu nu-și va croi un drum pentru sine. El va pregăti o cale pentru Domnul și pentru poporul lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu și poporul său să se poată întâlni și avea părtășie împreună. Ioan nu a întemeiat o religie, ci a pregătit Domnului Dumnezeu drumul ca slava lui Dumnezeu să se poată descoperi. Nici fratele Branham nu a întemeiat o religie. Ce v-am povestit aici de curând din mărturia lui? În cadrul Evangheliei de plin există două mari denominații. în special în Statele Unite, milioane peste milioane de oameni, unii cred în unitatea lui Dumnezeu, în cadrul mișcării penticostale, Evanghelia deplină, iar ceilalți în Trinitate. Și unii voiau ca fratele Branham să vină la ei, pentru că slujba lui atrăsese mii și zeci de mii de oameni prin ceea ce făcea Dumnezeu, iar ceilalți voiau ca el să vină la ei. Iar acest bărbat al lui Dumnezeu, mișcat și rupt lăuntric, primește un răspuns de la Dumnezeu și vede într-o viziune cum un pom stă la dreapta lui și altul la stânga, amândoi încărcați cu rod. Și vede în viziune cum apucă ambii pomi, nu doar unul, ci pe amândoi. Și apoi îi scutură atât de puternic, iar el spune, am simțit cum rodul pur și simplu cădea și venea peste mine. Și Domnul i-a vorbit zicându-i, nu lua nicio parte, eu te-am trimis la poporul meu care se găsește pretutindeni. Unor frații au spus, da, dar el aparține de catolici, pentru că a predicat undeva într-o biserică. Este adevărat. Am predicat într-adevăr o singură dată într-o biserică romano-catolică, într-o dimineață de duminică, în Witbank, Africa de Sud. Așa este, este adevărat. Și nu tăgăduiesc acest lucru. Dar prin aceasta nu sunt un catolic. Dacă mâine predic în sinagoga din Ierusalim, asta nu mă face un iudeu, nu-i așa? Dacă poi mâine predic în Atena, asta nu mă face un grec ortodox. Dar chiar am predicat acolo. Și trebuie să vă spun că tămâia nu mi-a plăcut, pentru că vântul sufla direct în nasul meu. Ședeam într-un loc nefavorabil, căci acolo era un curent slab și, în adevăratul sens al cuvântului, vântul însufla tămâia direct în față, precum și dângănitul acela de acolo. Dar toate acestea nu m-au deranjat prea tare. În tot timpul acela am lăsat doar un singur gând să devină tot mai puternic în mine. O, Dumnezeule, lasă-mă astăzi în locul acesta să vestesc cuvântul tău. Și ce să vă spun? Când ai doar aproximativ 40 de minute la dispoziție și trebuie în acele 40 de minute să vestești pe scurt tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu, da, așa, pentru așa ceva Dumnezeu trebuie să dăruiască har. Așa ceva nu se poate face singur, dar Dumnezeu a dăruit har. După ce am predicat și încă mai stăteam în față, am dat chemarea la altar și deodată am auzit ușa trântindu-se, iar preotul responsabil părăsise încăperea. Și pentru un moment scurt m-am gândit în sinea mea, îi bai acum, acum încep greutățile, acum s-o săturat. Mai înainte eu o pățise cu tămâia, acum el o pățise cu predica. Și ce să vă spun, a venit cu totul altfel. Dumnezeu mi-a dat o putere nouă, un curaj nou. Și am dat chemarea la altar și am spus, dacă Dumnezeu va vorbi astăzi prin cuvântul său și doriți să-L trăiți pe Domnul și să-L primiți ca mântuitor personal, atunci ridicați-vă mâinile. S-au ridicat mai multe mâini. Și ceea ce altă dată nu fac niciodată, acolo am făcut. Am spus, dacă într-adevăr sunteți sinceri, că vă veți dedica viața lui Dumnezeu, atunci vă rog să vă ridicați în picioare. Și vă puteți imagina, când oamenii se ridică în picioare înaintea tuturor și toți ochii sunt ațintiți asupra lor, era o biserică imensă, cea mai mare din oraș. Asta înseamnă ceva. Iar apoi, la final, am rostit împreună cu ei toți rugăciunea păcătosului, pentru iertare, pentru har și așa mai departe. Apoi, i-am rugat ca toți cei care doreau să fie îngrijiți duhovnicește de acum încolo, cei ce ridicaseră mâinile și se ridicaseră în picioare, să-mi lase adresele lor. Exact 65 de persoane mi-au dat adresa lor ca să fie îngrijiți de noi mai departe. Și când totul s-a încheiat, a venit preotul schimbat de haine, cu adresa lui în mână și a spus, mi-ați trimite, vă rog, și mie literatura. Înțelegeți despre ce este vorba? nu să judecăm pe alții, ci să le vestim Evanghelia, dar niciodată ca să ne unim cu ei, ci ca să facem ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Dar prin faptul că Domnul deschide diferite uși, vă dau un exemplu. Frate Steinke și voi din Caraganda, voi cu siguranță ați observat că în adunare, nu știu dacă ați fost la ultima, în adunarea baptistă, nu am putut spune prea multe. Dar traducătorului meu i-am spus totul foarte exact în mașină, despre dumnezeire, despre botez, despre toate lucrurile și i-am dat răspunderea înaintea lui Dumnezeu să-i spună socrului său, că socrul său era predicatorul de acolo. Și i-am spus, de azi înainte nu mai am sânge pe mâini. Și el a spus că a înțeles. Nu pot spune totul într-o singură zi, într-o singură adunare. Altfel nu mai poți veni a doua oară acolo ca să le spui mai mult sau să le spui totul. După cum Dumnezeu conduce și călăuzește, așa trebuie să se și întâmple. Noi avem o singură sarcină, să ne uităm cu adevărat împrejur, nu ca soția lui Lot, ci care sunt cărările din vechime. Care sunt cărările de la început? Și apoi trebuie să găsim calea lui Dumnezeu, calea mântuirii, ca să umblăm pe această cale. Și atunci nimeni nu are voie să spună nu. Atunci toți trebuie să spună din toată inima da. Da, Doamne, vreau să merg pe această cale cu Tine. Dar apoi, după cum vedem, Dumnezeu a rânduit și a pus străjeri ca ei să sune din trâmbiță. Și nici atunci n-au vrut să asculte. De aceea în versetul 18 este scris, Ieremia 6, verset 18, de aceea ascultați voi popoare și ia seama tu adunare. Nu doar popoare, și ia seama tu adunare. La ce li se va întâmpla? Cu cine? Sau cui? Celor care au spus, nu vrem. Ascultă și tu, pământule. Vreau să aduc acum nenorocirea asupra poporului acestuia, răsplata uneltirilor lor, căci n-au luat aminte la cuvintele mele, iar îndrumarea mea au respins-o. Aici este scris cuvântul adunare. Acest cuvânt este scris de prima dată în Biblie, în Exod, capitolul 12, când Domnul Dumnezeu a chemat Israelul afară din Egipt. Acest cuvânt înseamnă, de fapt, un popor chemat afară, o strângere la oaltă, o adunare, gemeinde. Aici este spus cu toată seriozitatea ceea ce se va întâmpla și pentru ce este prevăzută această pedeapsă ca răsplată. Ei trebuie să primească răsplata pentru uneltirile lor. Căci n-au luat aminte la cuvintele mele, iar îndrumarea mea au respins-o. La ce folosește ție copila lui Dumnezeu? Ce mi-ar folosi mie sau altora dacă nu luăm aminte la cuvintele Dumnezeului nostru? Dacă nu primim în noi îndrumările pe care le-a dat El, și dacă nu ne purtăm potrivit lor. Haideți acum să citim în această legătură ultimul verset din Ezechiel, capitolul 33, ca să vedem că Dumnezeu a rânduit într-adevăr niște străjeri. Iar cine citește cu atenție Ezechiel, capitolul 33, acela va constata un lucru, și anume, dacă acela care trebuia să sune din trâmbiță a făcut-o și a avertizat poporul, dar poporul nu a ascultat și vrăjmașul l-a luat prin surprindere, atunci el era liber de această vină. Foi, ce mă bucur de asta! Dar dacă el nu a sunat din trâmbiță și vrăjmașul a venit și a ucis pe toți, atunci el, ca străjer, este răspunzător pentru aceasta. Aceasta este învățătura din Ezechiel, capitolul 33, de la versetul 1 la 6. În versetul 6 este scris, dacă însă străjerul vede vrăjmașul înarmat venind și nu sună din trâmbiță, astfel că poporul rămâne neavertizat și vrăjmașul înarmat vine și ia viața cuiva dintre ei, omul acela va muri din pricina vinei păcatului său, dar pentru pierderea vieții lui îl voi face pe străjer răspunzător. Iubiților, o spun încă o dată, cu cât ne apropie mai mult de venirea Domnului, cu atât mai apăsătoare simt responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu și a poporului său. Noi trebuie să sunăm din trâmbiță. Noi trebuie să dăm avertizarea. Fie că ascultă, fie că n-ascultă. Ei trebuie să știe că Dumnezeu în acest timp profetic, în care se împlinește așa de multă profeție biblică, a pus cuvântul său profetic pe sfeșnic. În versetul 7 este scris, iar pe tine, fiul omului, te-am pus străjer pentru casa lui Israel, ca atunci când vei auzi un cuvânt din gura mea, să-i avertizezi în numele meu. Profeții au primit mai întâi însărcinarea, au primit-o verbal de la Domnul. Cu alte cuvinte zis, dacă ești însărcinat de mine, du-te, atunci du-te, vorbește, atunci vorbește, fă, atunci fă. Când există o însărcinare dumnezeiască. Iar aici, la încheiere de la versetul 13, este scris, când îi făgăduiesc celui drept că va păstra negreșit viața, iar el se încrede în dreptatea lui. Ascultați, vă rog bine! Iar el se încrede în dreptatea lui și săvârșește răul. Atunci nu se va mai aminti de toate faptele lui drepte. Deci nu se vor mai pomeni, ci din pricina răului pe care l-a săvârșit, trebuie să moară. Aici vedem că și cel drept trebuie să stăruie până la sfârșit și trebuie să rămână credincios. Nu începutul, nu mijlocul, ci sfârșitul va fi încoronat. Apoi aici, în versetul 15, este scris, sau mai avem un verset, cred că trebuie să mai citim și versetul 14. Și când îl ameninți pe cel fără Dumnezeu, de moarte trebuie să mori, și el se întoarce de la păcatul lui și face judecată și dreptate, dacă dă înapoi zălogul, restituie ce a jefuit, umblă după rânduielile ale căror păzire duce la viață și nu mai săvârșește niciun rău, atunci va păstra negreșit viața și nu va muri. Ce a fost? Aici ne sunt prezentate două categorii. Prima categorie, aceștia sunt niște oameni care sunt deja credincioși, dar care se încred în propria lor dreptate. Și atunci omul alunecă în propria sa dreptate și uită de dreptatea care vine de la Dumnezeu. Și uită de asemenea că am fost îndreptățiți prin sângele mielului. Atunci aluneci de la aceasta și te uiți la propria ta dreptate și atunci te abați foarte repede. Dacă acela care este încă abordat ca păcătos, încă fără Dumnezeu, iar Dumnezeu îi spune, trebuie să mor din pricina păcatului tău și totuși el se întoarce, se convertește și revine la Domnul, umblând în rânduielile lui și așa mai departe, și dă zălugul înapoi și a dat garanția. Iar ceea ce a jefuit, dă înapoi, restituie. Credeți-mă, o convertire adevărată are ca urmare o restituire. Nu există nicio convertire adevărată în care omul să nu fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și în care să nu-i arate aici și aici trebuie să îndrepți. Acolo și acolo trebuie să dea înapoi și acolo și acolo trebuie să-și ceară iertare. Sunt multe lucruri care trebuie îndreptate, dar nu alergând aiure așa, Și numai acolo unde Duhul lui Dumnezeu pune cu adevărat degetul pe un lucru. Aici este vorba de următorul lucru pe care dorim să rezumăm. Dumnezeu trimite cuvântul lui ca să ne însănătoșească. Așa este scris în Psalmul 107, în versetul 20, probabil. Și El trimite și astăzi cuvântul Lui, nu pentru ca noi să discutăm despre El, ci pentru a ne însănătoși. Cuvântul Lui este un leac vindecător. El trimite cuvântul Lui ca să ne însănătoșească. El trimite robi de vreme și târziu ca străjeri pe zidurile Sionului, pentru ca ceea ce trebuie dat ca avertizare să poată fi dat. Și atunci trâmbița trebuie să dea un sunet clar, iar toți cei care l-aud să nu-și astupe urechile, ci să vină ca să slujească Domnului. Și aici se poate trage o paralelă pe temeiul tuturor acestor versete biblice pe care le-am citit astăzi. Ca să nu umblăm încoace și încolo cu orice vânt de învățătură, cu orice explicație, cu orice descoperire în ghilimele, ci să fim adânc înrădăcinați, zidiți pe temelia preasfântă, în credința încredințată sfinților odată pentru totdeauna. Și atunci Dumnezeu va avea bună plăcere în noi, iar noi vom umbla pe calea mântuirii, iar pe pașii noștri și pe drumurile noastre nu vor rămâne nimiciri în urmă, nu va rămâne nenorocire în urma noastră, nici dezbinări și nici partide. Cine are pacea lui Dumnezeu, acela o poate lua cu el peste tot unde merge. Pe cine l-a ajutat Dumnezeu, acela poate să-i ajute și pe alții cu ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă Domnul ne-a vorbit prin cuvântul său, atunci și noi îl putem vorbi altora. Dar dacă rămâne în urma noastră nenorocire pe căile noastre, atunci ce este? Domnul spune, vreau să te călăuzesc în pace. Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, iar noi putem fi niște făcători de pace. Însă când cuvântul lui Dumnezeu aduce tulburare, atunci aceasta este o tulburare sfântă și necesară. Înțelegeți acest lucru? Când vine tulburare prin vestirea cuvântului, să știți că ea a venit întotdeauna. A venit în timpul lui Jan Hus, a lui Wycliffe, a lui Schwenkfeld, a lui Luther, a lui Calvin și a lui Zwingli și în toate vremurile de atunci încoace. În timpul lui Wesley și în toate vremurile a venit o tulburare în lumea religioasă. Totul a fost scuturat și zguduit ca să se vadă dacă ceea ce a fost zidit este zidit pe temelie de stâncă. A fost o zguduire necesară, o tulburare necesară, dar după aceea cei care au primit cuvântul ceasului au fost conduși la odihnă în Dumnezeu. Există o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, dar numai în Dumnezeu. Și oamenilor li se arată calea prin cuvânt. Și Domnul spune și astăzi, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Eu vreau să vă dau odihnă pentru sufletele voastre. La odihnă în Dumnezeu. Și eu vă spun, cine a primit descoperirea lui Iisus Hristos, cui a fost proslăvit cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul, acela ajunge la odihnă în Dumnezeu. Acela nu se teme atunci când nu crede una sau alta din cele spuse de oameni, temându-se că nu va fi răpit. Eu vă întreb, pe cine trebuie să-l credem? Pe un frate Frank? Pe un frate Branham? Sau pe un frate oarecare? Cu tare și cu tare? Noi trebuie să-l credem pe Dumnezeul nostru. Noi trebuie să credem așa cum a spus Scriptura. Și dacă Dumnezeu trimite bărbați care predică ceea ce au predicat aceia care au fost trimiși de Dumnezeu, atunci nu putem decât să spunem așa, Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care face ca sfârșitul să fie asemenea începutului și aduce înapoi aceeași descoperire a numelui lui Iisus Hristos și a cuvântului lui Dumnezeu în adunare. Desigur, pentru că acum trăim în ultima parte, trebuie vestit și cuvântul profetic, care face pur și simplu parte din aceasta. Și atunci se împlinește că nu avem voie să adăugăm nimic și nici să scoatem ceva. Întregul cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să-L credem în întregimea Lui din toată inima și din tot sufletul nostru. Încă un singur gând. Voi știți că eu doresc mereu să închei? Fratele Artur îmi spune mereu, tu predici prea lung. Dar, oricum ar fi, eu însumi nu-mi dau seama că uneori predica devine prea lungă, dar este cu cele mai bune intenții. Doresc să mai spun ceva aici. În zilele de dinaintea primei venire a lui Hristos, mulți ar fi putut spune, noi avem templul, noi avem sinagogile noastre, avem mari preoți, avem preoți, avem învățați în Scriptură, farisei și saduchei. Cine este bărbatul acela de acolo, care poartă o haină din păr de cămilă și este încins cu un brâu de piele în jurul coapselor lui? El nu-i nici cleric, nici un bărbat îmbrăcat cu un talar. El e un om sălbatic, cu o haină din păr de cămilă și este încins cu un brâu de piele. El era un bărbat trimis de Dumnezeu. Cine l-a ascultat, l-a ascultat pe Dumnezeu. Cine îl credea, îl credea pe Dumnezeu. Cine se pleca sub cuvântul pe care îl aducea. Dar voi știți foarte bine că acela a fost deja începutul pregătirii sufletelor mireasă. Că Ioan a fost acela care a spus, cel care are mireasa este mirele. Dar prietenul mirelui, care stă alături și îl ascultă, se bucură din inimă de strigătul de bucurie al mirelui. Și îl spune, și această bucurie a mea a ajuns acum desăvârșită. Adevărații bărbați al lui Dumnezeu pregătesc mireasa ca ea să intre în legătură cu mirele. Așa a făcut Ioan Botezătorul începutul. Și după cum am citit din Luca, capitolul 7, toți cei care nu s-au lăsat botezați cu botezul lui Ioan au respins sfatul hotărât de mântuire a lui Dumnezeu pentru ei înșiși. Atunci s-ar fi putut întreba, a făcut Dumnezeu mântuirea mea dependentă de un singur bărbat? Și aici sunt așa de mulți bărbați și pe toți acești bărbați Dumnezeu nu i-a băgat în seamă. Aici e un singur bărbat și doar pentru că eu n-am urmat sau n-am ascultat ceea ce a spus el, din cauza aceasta să fiu pierdut. Aici este taina. Nu a fost vorba de bărbatul îmbrăcat cu haina din păr de cămilă, căci el a fost doar un vas. Și a fost vorba de voia lui Dumnezeu care a fost descoperit acolo printr-o gură sfântă. Căci Noul Testament trebuia să înceapă și puntea trebuia făcută. Scriptura se împlinea înaintea ochilor lor. Învățați în Scriptură nu vedeau acest lucru. Preoții nu vedeau acest lucru. Ioan a fost un profet și cuvântul vine la profeți. Și s-a întâmplat că el a adus mesajul divin ca pregătire pentru venirea lui Mesia, pentru mirele care avea să vină. Și de aceea necesitatea. Într-un asemenea caz, nu avem de-a face cu un Noe, sau cu un Moise, sau cu un Pavel, sau cu un Ilie, sau cu un Ioan, sau cu un frate Branham. Într-un asemenea caz, noi avem de-a face direct cu Dumnezeu, care în anumite vremuri, în care se întâmplă ceva deosebit în istoria mântuirii, își trimite robii de vreme și târziu. Și atunci trebuie să ascultăm și să urmăm. Și fie ca Dumnezeu să ne dea har pentru aceasta. Amin.